ínimo. Cartea biblică 1 Corinteni, capitolul 15 mai precis, are de-a face cu faptul că trupurile noastre vor fi, la un moment dat, transformate. Dar nu numai trupurile, ci și caracterele, de-a lungul vieții, în vederea întâlnirii cu Creatorul. Pentru că viața întreagă este un drum al cunoașterii de Dumnezeu, singurul efort a cărui valoare va supraviețui morții. Întâlnirea cu Creatorul este posibilă în anumiți termeni și este pregătită în timpul vieții. Cum schimbă această idee perspectiva asupra felului în care trăim, în care ne valorificăm timpul acordat, vom descoperi încă o dată alături de pastorul Gheorghe Cosman la Comoara din Inimă.
Multe lucruri facem degeaba. Există însă o osteneală, osteneala în Domnul, care va fi răsplătită. Și textul acesta vorbește despre trupuri transformate. Și din pricina acestei nădejdi, în timp ce simți tot mai multe junghiuri pe măsură ce îmbătrânești, sau poate chiar tânăr fiind, știi că fiind ancorat în Hristos și ascultând de Domnul, toate aceste semnale trebuie interpretate ca necesitatea dezbrăcării de un ambalaj inadecvat și îmbrăcarea cu acela care aduce viața. De obicei spunem că nu-i bine să vorbim în termenii câștigului, dar când este vorba de veșnicie, e bine să vorbim în acest fel și să ne întrebăm ce câștigăm. Aici ni se spune că vom avea altfel de trupuri care pot să supraviețuiască unei anumite realități. Și trebuie să ne gândim la răsplata din cer. Pentru că dacă tot ce strângem aici va arde, de ce să mai luptăm? Răspunsul este pentru bogăția care ne așteaptă dincolo. Această bogăție o avem pe de o parte din pricina ceea ce este Cel care ne-a chemat, iar pe de altă parte ne trimitem materiale de aici. Pentru că toate lucrurile făcute în Hristos contribuie la gloria și răsplata și frumusețea pe care vom avea dincolo. Și aceasta depinde de credincioșia noastră. Credincioșia noastră în ascuns. Nu neapărat de ceea ce văd alții, de ceea ce vede Dumnezeu. Nu funcția îți dă calitatea cerului, ci credincioșia față de Dumnezeu. Și m-am gândit să stăm puțin să medităm la lucrurile care ne vor uimi când vom ajunge în cer. Și sunt câteva lucruri pe care eu le-am identificat, cu siguranță neputând înțelege și ști care sunt acele lucruri care ne vor uimi acolo în totalitatea lor. Dar câteva dintre ele ne sunt lăsate pe paginile Scripturii ca să înțelegem aceasta. Cred că cea mai mare uimire ne va produce când îl vom vedea pe Dumnezeu. Mai întâi îl vom întâlni pe Hristos. Deși este un singur Dumnezeu, aceste trei persoane sunt distincte. Și mai întâi îl vom întâlni pe Hristos. Duhul Sfânt este în noi, dar nu-L cunoaștem foarte bine. Dar cel mai mare moment de uimire va fi întâlnirea cu Dumnezeu, când îl vom vedea pe Dumnezeu. Un al doilea lucru, ca și importanță aș spune, nu ca și ordine, care ne va uimi, este descoperirea sinelui. O identitate desăvârșită, o nouă structură a trupului, o nouă realitate a spiritului, o nouă funcție și un nou statut în cer. Un alt lucru care ne va produce mare uimire va fi descoperirea semenilor noștri transformați de Dumnezeu. Va fi o reîntâlnire triumfală în văzduh și relații desăvârșite într-o comunitate desăvârșită, care atunci când vorbești, când comunici ceva, nu se înțelege altceva și nu spui una având în minte alta. Un alt lucru care ne va produce uimire după întâlnirea cu rasa umană răscumpărată, după ce ne-am văzut pe noi înșine, vor fi alte ființe și alte lumi create de Dumnezeu. Descrierile care acum ni se par ciudate, neînțelese din Apocalipsa, a făpturilor vii, și altor ființe care nu pot fi descrise ca să le înțelegem, în momentul în care le vom cunoaște, ne vor produce un alt fel de uimire a îngerilor, a heruvimilor, pe care este purtată gloria lui Dumnezeu, a serafimilor și altor creaturi și lumi despre care Biblia nici măcar nu vorbește. Și toate acestea vor fi în contextul unei sărbători, a unui banchet, în care, încă o dată, cel care la cină s-a plecat să spele picioarele ucenicilor, ne va sluji la masă ca împărat. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 1, în versetul 9, ne este prezentat portretul credinciosului. Că cei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Acesta este descrierea foarte sumară a realității fiecăruia dintre noi. Niște oameni care ne-am întors de la idoli. Dar numai atâta că am întors spatele idolilor. Ne-am întors ca să slujim Dumnezeului celui viu. Și asta facem în prezent. Dar nu slujim Dumnezeului celui viu așa, fără nicio speranță, ci cu o mare speranță. Slujim așteptându-L din ceruri pe Fiul Său, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Omul căzut în grădina Edenului și totuși destinat să stea pe tronul Universului. Omul căzut fără nicio perspectivă, omul căzut din relația cu Dumnezeu și condamnat la o separare eternă de Dumnezeu. Și cu toate acestea, acest om, de acest fel, a dus la viață împreună cu Hristos. Este aici descrisă și anticipată în Scriptură o traiectorie, un drum. Toată lumea zace în cel rău, dar sunt unii care au fost arși pe dinăuntru de flacăra chemării lui Hristos. De atunci ard și nu mai pot să stea liniștiți. Și sunt două etape ale desăvârșirii. Una care se petrece în timpul acestei vieți. Și apoi desăvârșirea în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. Dar a doua etapă nu are loc dacă nu este prima etapă. Dacă nu începe aici. Și ființa aceea pângărită de păcat și lovită de moarte, dintr-o dată este inundată de viață. La întâlnirea cu acela care a venit din cer, ca să-și imprime ființa în ființa noastră, care ne cere să lăsăm să ardă toată pleava și toată murdăria din noi. Există un proces și tot ceea ce se întâmplă în acest proces este implementarea tuturor informațiilor necesare în spiritualitatea noastră, în vederea ființării în ceruri. Și Dumnezeu trimite pentru aceasta în noi pe cineva care să ne monitorizeze. Este Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegeți, aceasta nu este strădania mea să ajung în cer, ci este planul lui Dumnezeu. Pe măsura ambiției și a puterii lui Dumnezeu, ca din niște ființe moarte, Dumnezeu alege să ne aducă la viață, să facă din noi diamante care să strălucească în glorie. Din această pricină, nu este drumul pe care tu mergi, ci este drumul pe care Dumnezeu te duce. Și dacă Dumnezeu te duce, El impune termenii. De aceea trebuie să pricepem odată. Nu noi ne alegem calea. Calea este trasată și bătătorită de modelul nostru, Iisus Hristos. Nu putem îmbunătăți cu lucruri mai ușoare, cu superficialitate, cu o trăire în compromis, cu formarea propriilor concepții despre lume și viață și a propriilor păreri. Dumnezeu însuși ne duce în glorie. Este planul și programul Lui și duce pe aceia care se lasă duși, nu duce pe nimeni cu forța. El face această minune și de El depinde în toate etapele ei Cine stă în picioare și crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Drumul nostru este unul singur al smereniei și al dependenței de Dumnezeu. Este cea mai înțeleaptă atitudine. El inițiază acest proces în noi și ne asistă în acest proces. Și în acest proces începe să inunde moartea din noi cu viața lui Hristos. Astfel încât în fiecare zi suntem dați la moarte pentru ca și viața lui Hristos să se arate în trupul nostru muritor. Cum adică suntem dați la moarte? În momentul când dai seama că nu te poți stăpâni și vii la crucea lui Hristos și plângi pentru nestăpânirea ta, ceva din firea ta trebuie să moară ca să poți să te stăpânești. Și Duhul lui Dumnezeu are biruința în tine când recunoști această stare. Și tot ceea ce ține de firea pământească trebuie să moară încet, încet, pentru ca să dobândim lucrurile care ne sunt promise. Deci, în această perioadă a existenței începe procesul de sfințire, care trebuie să dureze toată viața. Pentru că nu-L urmăm doar până la moarte, îl urmăm și după moarte. În ceruri sunt oștile Lui care îl urmează. Și Pavel ne încurajează și zice, vom fi totdeauna cu Domnul. Pentru că ceea ce acum declarăm, că noi suntem trupul Lui și El este capul, va deveni atât de evident și de clar atunci. Dar dacă ne gândim la elementele care urmează și cum se va produce această a doua etapă în desăvârșirea noastră, ar trebui să ne uităm la câteva lucruri care țin de viitor. Mai întâi, ca desăvârșirea să se producă, este nevoie de o întâlnire față în față cu Hristos. Până acum stăm față în față prin cuvântul Lui. Stăm față în față din pricina Duhului Sfânt care este în noi și care îl prostăvește pe Hristos și îl descopere pe Hristos. Dar pentru ca această desăvârșire a ființei noastre să se producă, trebuie să stăm față în față cu El nemișlocit. Și aceasta se va întâmpla fie prin moartea noastră, fie la întoarcerea Lui. Dar evenimentele acestea pot fi identificate ca fiind unul și același eveniment, pentru că moartea înseamnă pentru cel care moare venirea Domnului Iisus. Dar în 1 Ioan, în capitolul 3 cu 2, ne spune că, de la 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Și acum arată diferența dintre perioada de acum și ceea ce va fi atunci. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, spune Ioan. Pavel ne spune de ce. Pentru că nici nu suntem în stare să pricepem și să avem în noi, să primim atâta informație despre acea stare. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De ce vom fi ca El când se va arăta El? Când vom sta față în față cu El. Ne spune Ioan, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acum ne umplem de Hristos în măsura în care stăm în fața Scripturii prin Duhul Sfânt și înțelegem această carte. Atunci ne vom umple de Hristos prin faptul că îl vom vedea așa cum este față în față. Vom fi pătrunși de tot ceea ce este Hristos. Pentru că așa cum s-a citit în 1 Corinteni 15, El este al doilea om. Omul care a venit din cer. Spre deosebire de primul om care este pământesc. Și primul aduce ceea ce este firesc. Moartea în trupurile acestea. Suferința și durerea. Dar al doilea om care vine din cer aduce gloria și acesta este Hristos. De aceea în momentul în care îl vom vedea, vom fi ca El. Vom fi o repetare a lui Hristos, dar nu ni se va anula personalitatea noastră, ci în noi înșine, în ceea ce suntem, în acea personalitate făcută desăvârșită, va fi Hristos în desăvârșirea Lui. Ni se spune textul că vom fi ca El când îl vom vedea. Și în Romani, în capitolul 8, versetul 22 și 23, ne spune despre un efect a faptului că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în noi. Și spune, Știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Cu alte cuvinte, nu trebuie să stăm liniștiți că mântuirea noastră e terminată. Va veni etapa în care însuși trupul nostru va fi răscumpărat. Și ne spune mai înainte în Romani 8, din pricina faptului că acest trup a fost locuit de Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu este interesat și de el și îl va schimba. Noi ne-am făcut părtași naturii, firii dumnezeiești. Și tot ceea ce suntem noi trebuie să fie conform realității și naturii locului în care mergem. De fapt, toată perioada aceasta de la întâlnirea cu Hristos până în momentul acela este o perioadă în care se implementează în noi elemente care ne permit să stăm în prezența lui Dumnezeu. Odată nu putem sta cu acest trup. În această pricină trebuie să ne dezbrăcăm de trupul acesta când plecăm în glorie. Dar nici din punct de vedere spiritual, sufletesc, lăuntric, nu putem sta înaintea lui Dumnezeu în modul natural în care ne naștem. Trebuie să fie elemente care țin de cer, de realitatea din cer în noi, ca să fie adecvate locului în care mergem. În momentul acela se schimbă câteva date ale realității noastre. Trupul acesta ne ține legați de pământ. Dar când va veni, Domnul spune că îl vom întâmpina în nori. Aceasta înseamnă că legile fizice nu se mai manifestă asupra acestui trup. Domnul Iisus, care a înviat din morți cu un astfel de trup, n-a trebuit să folosească ușile sau ferestrele ca să intre în locuința unde erau ferecați și ascuns ucenicii. Acest trup este numit trup de glorie, trup duhovnicesc. Nu știm cum este, dar nădăjduim într-o zi să-l avem. Vom fi eliberați de moarte, dar în același timp va avea loc și o desăvârșire în spiritul nostru. Vom primi o structură lăuntrică adecvată relațiilor care se stabilesc acolo. Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ne spune tot Ioan. Înseamnă că esența mediului în care ne ducem este un mediu al dragostei. Dar al dragostei definite din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și dragostea aceasta a fost arătată în persoana Domnului Iisus, care a venit pe pământ să ne arate cum este calitatea celui care locuiește în cer. De aceea, scuza aceasta, nu pot să trec peste ce mi-a făcut. Este un fel de a spune, nu pot să accept să dobândesc calitatea care mi este necesară în prezența lui Dumnezeu. Și ura oamenilor și respingerea lor și duritatea lor în mintea noastră omenească, lumească, este justificată și ne gândim noi compensată prin faptele bune pe care persoanele acelea le fac. Și nu ne îngrozim că neiertarea și ura nu ne dau dreptul să stăm în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iertător și a arătat-o în Hristos. Și nu ne dăm seama că noi ne împotrivim planului pe care Dumnezeu îl are cu noi și ne amăgim cu lucrurile bune pe care le facem. Totul este legat de o realitate lăuntrică pe care s-a hotărât Dumnezeu să o schimbe prin acea dezbrăcare de firea pământească, tăierea împrejur în firea noastră pământească și de acea investiție pe care a făcut-o noi prin Hristos ca să putem să ne pregătim și să lăsăm să se dezvolte în noi aptitudinile, calitățile care ne sunt necesare acolo. Ne amăgim până în clipa morții că Dumnezeu este bun și îndurător și ne primește oricum. Dumnezeu ne duce pe un drum din ce în ce mai greu în viața de credință. Pentru că ne supune unui proces de sfințire din ce în ce mai serios. Pentru că vizează calități din ce în ce mai apropiate de ceea ce este în cer, ca să putem să moștenim cerul. De aceea, dacă te iubește Dumnezeu, va lăsa să fii în relații din ce în ce mai dificile, în contexte din ce în ce mai grele, pentru că vrea să formeze în tine caracterul lui Hristos. Și dacă nu începe de aici, nu se întâmplă nimic nici dincolo, decât acele cuvinte înfiorătoare la începerea judecății de la casa lui Dumnezeu. Mergeți de la mine blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui, căci niciodată nu v-am cunoscut. Cunoașterea lui Hristos se identifică prin transformările succesive din timpul vieții. Din ce în ce mai în asemănarea lui Hristos. Acum, partea grea în acest proces este că pe măsură ce te apropii mai mult și semeni mai mult cu Hristos, cu atât ești privit mai cu dispreț de mulți și mai neînțeles. Gândiți-vă numai la Iov. Când Dumnezeu se arată altfel decât spunea teologia lui Iov, Iov a fost obligat să-și reconsidere teologia și să-L reconsidere pe Dumnezeu. Și cred că cea mai puternică afirmație a lui Iov despre Dumnezeu, în mijlocul deznădejdii lui, a fost aceasta. Mă va ucide, dar tot îl voi sluji. Iov zice, oricâte lipse de explicație am, știu că Dumnezeu este bun. De aceea, orice mi se întâmplă, fără nicio explicație, fără nicio motivație, tot îl voi sluji. De fapt, n-a fost așa. Dumnezeu nu l-a ucis. Dar aceea era percepția lui în acel moment despre Dumnezeu. Și cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei fi mai singur în mijlocul mulțimii. Pentru că prietenii lui Iov au venit și a zis, nu ne putem schimba teologia din pricina experienței tale, Iov. Dumnezeul pedepsește pe păcătos și cu siguranță trebuie să fie unul dintre ei. Și acuzat de foarte multe lucruri pe care Iov nu le-a făcut niciodată. Pentru că doar cel care este în cuptorul sfințirii îl înțelege pe Dumnezeu mai mult decât l-a înțeles ieri. De fapt, drumul nostru de la omul căzut în păcat, în glorie, este drumul cunoașterii de Dumnezeu. Îl cunoaștem aici, într-o anumită măsură, la grade diferite, dar îl vor cunoaște dincolo, fiecare dintre noi, la modul desăvârșit, care ajungem în prezența Lui și ne pătrundem de ființa Lui Hristos. Avem nevoie de dragoste care se formează prin răbdare. Avem nevoie de îngăduință pentru ca să fim în armonie cu locul în care mergem. Rezultatul este o transformare de care noi înșine ne vom mira atunci când vom ajunge acolo. Este identitatea aceea transformată și întregită, Apocalipsa 2:17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Dar este interesant să vedem că numele acesta nou ne este spus. În 3:12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Noi zicem Iisus Hristos. Și Iisus Hristos zice, eu am un nume nou în cer. Și voi scrie pe el, pe cel ce va birui, numele meu cel nou. Și cred că este împlinirea a ceea ce ne spune Ioan. Când îl vom vedea, vom fi ca el. Pentru că numele, în conceptul ebraic, în conceptul biblic, este identitatea acelei persoane. Numele îți definește felul de a fi, ființa. Și numele tău va fi numele nou al lui Hristos. Dar acest nume nou va fi un nume care va fuziona cu ceea ce ești. Nu vei fi anulat. De aceea este un nume pe care nu-l știe nimeni. Pentru că această pătrundere de Hristos îți va da o particularitate cu totul deosebită în cer. Sigur, vorbim despre lucruri pe care nu le putem imagina. Dar în urma discuției despre ele ar trebui să rămână în inima noastră o dorință înfocată de a ne identifica odată cu ele. Să fie o motivație pentru noi ca să fim sănătoși în credință pe pământul acesta, în zilele care sunt și să ardem pentru cei din casele noastre. Să ardem nu prin acoperirea lucrurilor rele, ci prin aducerea acestor lucruri la picioarele lui Hristos. Și știind că nu este vreme, nu putem să spunem timpul rezolvă lucrurile. Timpul în situațiile acestea este cel mai mare dușman, pentru că timpul ne împietrește de pe o zi pe alta. Și în loc să vorbim despre ele, ar trebui să ne rugăm pentru aceste situații. Dar există un moment al adevărului, când se va întâmpla ceva ce va contrazice ceea ce spune Ioan aici. În ce sens va contrazice? Zice, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Dar va veni un moment în care lumea îl va vedea pe el. Și momentul în care lumea îl va vedea pe el, va trebui tot să-l recunoască. Cine ar mai putea să conteste atunci dumnezeirea lui Hristos, cum a făcut-o atunci când era pe pământ? Când puteau să-l scuipe și să-l batjocorească? În momentul în care va veni în glorie, nimeni nu-și va mai permite să-l confunde. Pentru că uimirea lor va fi atât de mare, încât dându-și seama că n-au nimic din el în ei, vor cere munților și stâncilor să cadă peste ei. Dar știți care-i frumusețea? Hristos se arată în toată gloria lui, cap și trup. Și ne spune apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni că la întoarcerea lui, uimirea extraordinară a lumii este să-l privească pe Hristos în noi, în aceia care au crezut. Și dintr-o dată, cerul, văzduhul, va fi plin de un Hristos care este văzut în noi toți. Și atunci vom înțelege noi înșine realitatea acestei metafore, Hristos capul, iar noi trupul. Și cred că acela este momentul în care începe emoția. Nu simțiți emoție că e atât de aproape veșnicia încât poți să faci un pas și să fii acolo? Să fii față în față cu El și să fii pătruns de această glorie și transformat în același fel cu a Lui? Poate ne gândim prea puțin. Poate ne gândim ce bine-i că ne merge bine aici pe pământ. Ce bine-i că în sfârșit e liniște, bine că nu-i război, bine că avem o bucată de pâine. Bine că avem tot confortul și am uitat de binele care e Dumnezeu singur. Și sufletele noastre nu vor fi liniștite până când nu ne vom întâlni cu El, până nu ne vom uni cu El în glorie. Poate ne-am îndrăgostit prea mult de lucrurile de aici și ne gândim prea mult la lucrurile de pe pământ și de aceea nu simțim că tremurăm de emoție la gândul că El e atât de aproape. Și poți să faci un pas și să-L vezi față în față, oricând. Știți ce spune Ioan în continuare? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Nu am altă explicație la superficialitate în viața de credință decât lipsa nădejdii. Cine uită de nădejdea întâlnirii cu El, își permite să șterfelească viața în păcat. Cine ține minte că vom fi ca El, când îl vom vedea față în față, ia această nădejde pentru sine și se curățește, dar se curățește uitându-se la Hristos, nu la porunci omenești, care n-au nicio putere împotriva gâdilării firii pământești. Se uită la Hristos, așa ne spune. Se curățește după cum El este curat. Și aici este termometrul vieții noastre. Ne curățim în funcție de nădejdea pe care o avem. Pentru că cine are în El nădejdea aceasta, că îl va vedea față în față și că va fi pătruns de Hristos și va fi asemenea Lui, se curățește după cum El este curat. Când vom ajunge acolo, cu toate că știm aceste lucruri, va fi o mare uimire când ne vom vedea pe noi înșine transformați. Una dintre marile uimiri când ajungem în cer va fi să vedem ce a făcut Dumnezeu din noi. Dar tot ceea ce va fi acolo, se va întâmpla acolo. Marea transformare, ființa aceea de glorie care vom fi, este pe baza a ceea ce se întâmplă acum și aici, în noi, în ființele noastre. Totul pleacă de aici și nu poate să aibă loc decât dacă acum luăm aminte. De aceea nu pot să spun decât că apostolul Pavel trebuie în continuare să plâng pe unii care nu iau aminte și care nu trăiesc viața de credință. Și trebuie să mă doară în continuare pentru unii pe care îi iubesc și care nu înțeleg chemarea lui Hristos. Și trebuie să se plâng de asemenea pe unii care simpatizează cu ei și cred că nerecunoașterea adevăratei stări este soluția. Dragii mei, este ceasul cel de pe urmă. Și dacă astăzi nu suntem atenți cu veșnicia noastră, nu numai noi, dar biserica noastră, tinerii noștri, generația care vine, o ia pe drumul lumii. Și nu ne putem amăgi și nu putem să ne mulțumim. Ce să facem? Ăsta e mersul lumii. Vin lucrurile astea din apus și trebuie să ne obișnuim cu ele. Nu, dragii mei. Trebuie să rezistăm prin puterea lui Hristos, oricăror influențe lumești, chiar dacă vin în numele creștinismului. Suntem biserica lui Hristos și vrem să fim asemenea lui Hristos în această pricină. Atâta timp cât avem viață în noi, ne vom da silințele să vă adeverim aceste lucruri, să vă motivăm. Și așa cum spunea Apostolul Petru, ne vom da silințele, ca și după ce vom fi dezbrăcați de trupul acesta, să vă aduceți aminte de ele. De aceea, în vederea veșniciei, vă chem la o viață sfântă, ca să ne uimim cu adevărat atunci de puterea transformării lui Hristos. Nu de verdictul lui, mergeți de la mine că nu vă cunosc. Dar noi, fraților, nu suntem din aceia care dau înapoi, nu-i așa? Ci suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin.
Comoara din inimă.